Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu dnešní knihovničky vás zdraví a vítá Iva Horka od mikrofonu Rádia Proglas a také vítám dnešního hosta, jímž je Kateřina Lachmanová. Dobrý den, paní Lachmanová, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
A dnes si představíme tři knihy, v nichž nám paní Kateřina Lachmanová poodhalí životy svatých.
Je to možná trošku nezvyklé téma, ale musím říct, že pro mě dost jako srdcovka. Jedním z těch životů, které nedávno vyšly, je poslední knížka o Carlo Acutisovi. My jsme už se tímhle mladým italským světcem, nedávno kanonizovaným, zabývali v celé jedné knihovničce, takže tady na to téma se nebudu tolik šířit. Ale jen chci upozornit, že vyšla právě poslední knížka od francouzských autorů manželů Maillardových a nese název Planoucí srdce, svatý Carlo Acutis. Je velmi dobře zpracovaná a jejím přínosem oproti knížce, která už vyšla třeba u Paulínek, svatý Carlo Acutis, nebo oproti knížce, kterou napsala maminka Carla Acutise, ta se jmenuje Tajemství mého syna. Jako proti těmhle dvou životopisům má přednost tu, že mluví už i o době po jeho smrti. To znamená působení Karla jako přímluvce v nebi. Protože skutečně na jeho přímluvu se dějí mnohé zázraky, nejenom uzdravení, ale obrácení, také třeba i osvobození od nějakých závislostí. To mě třeba zaujalo na té knížce manželů Maillardových Planoucí srdce. Tam jsou vzadu velice silná svědectví lidí, kteří na přímluvu svatého Karla byli uzdraveni ze závislosti na pornografii nebo na alkoholu a tak dále. Je to, myslím, podnětné v tom, že právě jenom nevzpomínáme na nějakého takového slušňáka, zbožného teenagera, což je možná nezvyklý zjev, ale že opravdu máme tady přímluvce v nebi. A to platí vlastně o celém společenství svatých. To je také důvod, proč se nejenom jejich životy inspirujeme, ale proč v katolické církvi také často prosíme o přímluvu tyhle naše přátelé v nebi, kteří si prošli těmi zápasy, jaké máme my všichni, i když třeba v jiném dobovém kontextu. Dalším kouskem, který bych dneska chtěla představit, je nedávno vyšlý život faráře z Arsu s podtitulem Svatý Jan Maria Vianney. Tuhle knížku jsem objevila před časem ve francouzštině v takovém ušmudlaném vydání, ale velmi mě zaujalo, jak je dobře napsaná. Napsal jeden francouzský dominikán, otec Marc Jolin, který už je dneska u Hospodina. A pozoruhodná je v tím, že je velice čtivá a přitom velmi dobře zdokumentovaná. Často býváme v těch životopisech svatých jedno nebo druhé. Buď je to románové zpracování, které se čte výborně, ale ne tak dobře související s dokumenty té doby a vůbec z toho daného světce. Tady je ten člověk, ten autor je velice fundovaný, takže se dozvíme všechno možné nejenom o době Jana Vianneye, která je teda velice pozoruhodná. Zaujalo mě to, že po velké francouzské revoluci, kdy Jan Maria Vianney žil, byla francouzská církev v velice bídném stavu. On sám třeba v dětství vůbec neměl nějakou systematickou náboženskou formaci, protože chodil na tajný mše někam do stodoly, které jim sloužil bývalý kartuzián, tajně samozřejmě, občas, když se tam objevil. A to ještě ve velmi takovým nějakým rigidním duchu, s takovou potemnělou spiritualitou, můžeme říct, protože prostě měl formaci, jakou měl, trošku jansenistickou, jak se říkal v té době. A potom, když teda se stal knězem velice klopotným způsobem, protože on neměl žádné pořádné vzdělání, takže aby studoval jednak ve spisovné francouzštině nebo dokonce v latině, jak se tenkrát studovalo, tak bylo pro něj téměř nedostupné. Naštěstí jeho biskup potom zjistil, že je to člověk opravdu hluboký a s velkou touhou po tom kněžství, takže mu umožnili speciální podmínky studia a zkoušek, aby vůbec mohl ta studia zvládnout. A A nakonec se z tohohle Jana Maria Vianney, který vypadal nejdřív jako opravdu beznadějný případ i mezi těmi kandidáty na kněžství, tak nakonec se z něj stalo veliké světlo té jeho doby. A je pozoruhodné, že v té vesničce Arzu, kam ho původně dali proto, aby právě toho moc neskazil, že tam skoro nikdo nechodil do kostela a to odlehlá nějaká výzka, tak z téhle vesničky a speciálně z jeho zpovědnice se stalo vlastně novodobé poutní místo. Už v jeho době, ale trvá to dodnes. Ty už je dávno u hospodina a pořád tam lidi jezdí. Konce vím, že před pár lety se tam konaly velké exercicie pro kněze a často tam jezdí. Teď zrovna se chystá nějaká výprava, mám pocit, z brněnské diecéze po stopách faráře z Arzu. Takže myslím si, že on k nám promlouvá nesmírně a zaujalo mě, že právě ta jeho doba byla tak těžká v církvi, že možná to horší být nemohlo. A mám pocit, že je to velká inspirace pro nás, že je tam vidět, jak Pán Bůh může působit skrze člověka, který má tolik limitů, tolik svých osobních omezení, povahových, ve vzdělání a tak dále. A i to omezení té doby a přesto může z jeho života plynout ohromné požehnání pro lidi kolem. To mě úplně fascinovalo. Ta knížka je pozoruhodná i tím, že za každou kapitolkou je sbírka citátů Jana Vianneye, velice dobře vybraných, takže je to takové šťavnaté, oslovující i po té duchovní stránce, nejenom jako, myslíte se to jenom jako dokument. A přečtu třeba pár výroků o modlitbě, které se zachovaly. Měli bychom zůstávat v Boží přítomnosti, stejně jako nepřestáváme ani na chvíli dýchat. Je možné ponořit se do modlitby, podobně jako je ryba ve vodě. Člověk nemusí mnoho mluvit, aby se dobře modlil. Víme, že dobrý Pán je tam ve svatostánku, ale i v našich srdcích. Otvírejte mu své srdce a těšte se jeho svatou přítomností. V tom spočívá ta nejlepší modlitba. Modlitba je jako oheň, který zahřívá vzduch a dovoluje balónu, aby stoupal k nebi. Zajímavé pro mě, že ten příměr horkovzdušného balónu používá také Carlo Acutis, ale on ho používá ke svátosti smíření, že je potřeba odhazovat přítěž, abychom se mohli vznést. Dobrý Bůh má rád, když ho nenecháváme na pokoji. To říkal třeba o přímluvné modlitbě. Jeho neotravujeme, když prosíme za své potřeby, za potřeby našich blízkých. Člověk je chudák, který si musí všechno vyprosit u Boha. Dobrý Pán nás nepotřebuje, nepotřebuje ani naše modlitby. Když nám přikazuje, abychom se modlili, je to proto, že chce naše štěstí. A jiným způsobem své štěstí nemůžeme nalézt. Ach, jak krásná je modlitba. To je jenom pár výroků třeba o modlitbě. Jak jsem říkala, za každou kapitolou je další série, třeba o svátosti smíření, vůbec o vztahu s Bohem a tak dál. V té knížce Život faráře z Arzu se také dovíme, že tenhle světec prožil velice zajímavé a hluboké zrání. Protože když začínal jako mladý kněz, tak skoro bych řekla, že to byl trošku jako poděs. Zaujala mě třeba jedna drobná epizoda. Když kázal, tak v tom mládí právě používal různé příručky kazatelské, které byly plné takového strašení peklem a hříchem a spíš jako se snažili lidi dohnat ke svatosti tím negativním způsobem, než něčím pozitivním. A takže on to používal vezelsně a třeba vykládal tam těm vesničanům, že během jedné mše svaté se můžou dopustit až 23 hříchů. Takoví ti sedláci nohama na zemi se možná i uchychtávali a řekli si, že možná bude lepší na tu mši ani nechodit, protože to budou mít jenom jeden hřích, že nebyli na mši svatý. Než jich mít tolik, že jo, to přítomnosti. Ale on to myslel vážně, ale postupně skutečně dozrál, i Pán Bůh pracoval na jeho srdci a postupně dozrál ve velice milosrdného kněze a zpovědníka, kde z těch jeho výroků je to znát a z jeho kázání pozdějších taky už, že opravdu spíš jako byl fascinován Boží dobrotou a na ní vlastně chytal teda ty svoje ovečky a už ne prostě jenom těma hrozbama a strašeným peklem. To si myslím taky, že je docela pozoruhodné, proto on je dneška patronem zpovědníků právě pro svoje nesmírné milosrdenství a otevřenost téhle té služby. Takže tolik třeba Život faráře z Arzu. to vydalo nakladatelství Doron, podobně jako Planoucí srdce, tu nejnovější o Karlu Akutisovi. A ještě jeden krásný život světce, nebo život velmi zajímavého světce, vyšel v nedávné době, a tentokrát u Paulínek. Knížka nese název Svatý Filip Neri a sepsala ji Pina Balioni, italská autorka. Svatý Filip Neri žil v 16. století, skoro by se dalo říct, že ho pokryl celé. Narodil se 1515, zemřel 1595. A to byla doba, když si trošičku rozpomeneme, kdy velice razantním způsobem nastupoval protestantismus, dokonce hned několika proudech. Byl to nejenom Luther, ale Calvin. A potom vlastně říkala anglikácká sitev se odtrhla zásluhou Jindřicha 8. Je zajímavé dodat, že po těch dlouhých staletích došlo ve velmi nedávné době k setkání našeho papeže Lva s nejvyšším představitelem anglikánské církve.
S králem.
Takže je to zajímavě se prostě tady zaokrouhluje ty dějiny, ale v jeho době to bylo viděné, jako kdyby církev se rozpadala na kusy a prostě jako strašná tragédie, která se děla. Přesto svatý Filip Neri, který prožil hlubokou konverzi v mládí, byl původem z Florencie, ale potom přišel do Říma a dlouho tam žil trošku spíš jako takový poustevník, dálo by se říct, chodil po těch různých katakombách a kostelích a dlouze se tam modlil, vlastně hledal jako kdyby kořeny svého duchovního života, hledal ten svůj vztah s Bohem. A teprve později začal svým způsobem, svým povídáním o Bohu, svým životem inspirovat další lidi a vznikalo kolem něj společenství. Společenství úplně napříč společenskými vrstvami, takže se u něj shromažďovali kardinálové, biskupové, diplomati, ale i třeba učňovská mládež a různý prostě tam šlechtičtí synkové. Říkalo se tomu oratorium časem to dostalo i nějakou strukturu a už tam měl pak i mladé spolupracovníky, později i kněze, z kterých vznikla i novodobá kongregace. On sám původně nechtěl nic zakládat, ale nakonec vzniklo společenství kněží, kteří vlastně působili pastoračně a misijně pospolu, hodně mezi mládeží, ale jak jsem říkala, jeho vliv šel i do všech vrstev té dobové společnosti. Takže dneska se Filipovi Nerimu říká apoštol Říma a byl to opravdu velký misionář. Byl také, je známý, že to byl člověk velice silného smyslu pro humor. Měl rád vtipy, různé vtipné historky, rád je říkal, ale rád je možná i některé situace vytvářel. On neměl rád pompéznost církve, takže jakmile prostě byl tlačen do něčeho, co by tím zavánělo, tak spíš si udělal z toho legraci a udělal pravý opak. No, takže já nevím, rád taky se strefoval trošku do té pompéznosti té dobové církve. Třeba jednou dostal na starosti pejska jednoho kardinála, tak ho posadil na nějaký ozdobný polštář a udělali s ním nějaký procesí, kterým šli tím Římem. Nebo když ho donutili přestěhovat se z jeho bytu do domu, kde už žili ty kněží z ním založené kongregace, tak udělal zase z toho takový obřadný průvod, kdy jeden nesl pánev a druhý polštář a třetí zase jiný nějakou naběračku a prostě šli takovým jako kdyby slavnostním procesím do toho domu, kde do dneška působí teda ta jeho kongregace na Via Vittorio Emanuele a kde je taky dneska Filip Neri pohřben. Jakkoliv byl vtipný a humorný světec, tak to byl vlastně ale také hluboký mystik. Dokonce jsou známé různé mystické jevy z jeho života, ne úplně běžné, jako dar levitace nebo různá charismata, jako čtení v lidských srdcích. Mnohé zázraky uzdravení nebo osvobození od zlých duchů se udály na jeho přímluvnou modlitbu. A doprovázel duchovně velkou řádku lidí, hodně byl známý právě jako zpovědník. Je tam zajímavá pro něj i u něho i ta týmová spolupráce, že vlastně ta oratoria vedl odjakživa v týmu s velmi třeba mladými lidmi, které později se staly třeba knížími a postupně je pouštěl k těm různým zodpovědnostem i k tomu, aby dělali třeba krátké přednášky. Někdo z historie církve, někdo z katechismu, někdo o životě svatých. A pak s nima vyrážel na nějaké pikniky do Říma nebo právě na tu pouť mezi sedmi kostely, která se dodnes uchovala jako taková praktika, když se děje jubileum, jako třeba letos. Takže svatý Filip Neri je takový hodně nadčasový světec. Charismatik, mystik a vlastně i docela vtipálek, který do dneška oslovuje právě tou svou životoschopností. A místo, aby bojoval s nějakou jako nenávistí na to, co se mu nelíbilo v tom, co se dělo v té době v církvi, tak se rozhodl vytvářet nějakou, bychom dneska řekli, pozitivní deviaci, úchylku tím pozitivním směrem, která nese své ovoce až dodnes. Takže i tenhle život Filipa Neriho, o něm a o nesnadné době, v které působil, je velice inspirativní a oslovující, myslím, i pro dnešek.
Tak to byla Kateřina Lachmanová, která nám v dnešní knihovničce představila tři knihy o životě svatých. Paní Lachmanová, děkujeme, že jste byla naším hostem a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Iva Horka a ze zvukové režie Roman Kabelka.